Araling Artikulo 45. Ang artikulong ito ay pag-aaralan sa linggo ng Enero 12 hanggang 18. Manatiling masaya habang may inaalagaan ka. Temang teksto. Ang mga naghahasik ng binhi ng may luha ay gagapas ng may hiyaw ng kagalakan. Awit 126:5. Awit bilang 111. Mga dahilan ng ating kagalakan. Matututuhan. Kung paano haharapin ng mga may inaalagaan ang iba't ibang hamon at kung paano sila makakapanatiling masaya.
Para po 1 at 2, tanong. Ano ang nararamdaman ni Jehovah para sa mga may inaalagaan?
Mahigit 32 taon na kaming kasal ng asawa ko, ang sabi ni Jinyal, isang brother mula sa Korea. 5 taon ko nang inaalagaan ang asawa ko kasi may Parkinson's disease siya at halos hindi siya makagalaw. Masaya akong alagaan siya kasi mahal na mahal ko siya. May hospital bed para sa kanya sa bahay namin. Natutulog ako sa tabi niya at magkahawak ang kamay namin habang natutulog. May inaalagaan ka rin bang mahal mo sa buhay, gaya ng magulang, asawa, anak o kaibigan? Siguradong masaya kang gawin iyan kasi mahal na mahal mo siya. Paraan din iyan para maipakita mo ang pagmamahal mo kay Jehovah. Pero siguradong may mga hamon kang nararanasan na madalas na hindi alam ng iba. Baka pakiramdam mo, walang nakakaintindi sa iyo. Sa harap ng iba, nakangiti ka. Pero kapag mag-isa ka na lang, hindi mo mapigilang umiyak. Hindi man alam ng iba ang pinagdadaanan mo, alam na alam iyan ni Jehovah. Nasasaktan siya kapag nakikita niyang umiiyak ka at pinapahalagahan niya ang mga sakripisyo mo. Nakikita niya ang lahat ng ginagawa mo para sa mahal mo sa buhay. Itinuturing niya iyan na utang niya sa iyo at nangangako siyang babayaran kanya.
Mababasa sa Kawikaan 19:17.
Ang tumutulong sa dukha ay nagpapautang kay Jehovah at babayaran niya siya dahil sa ginawa niya.
Mga larawan para sa paraputu. Mga tagapag-alaga sa iba't ibang sitwasyon. Sa unang larawan, isang sister na nagpapainom sa may edad niyang nanay na bedridden na. Sa ikalawang larawan naman, isang sister na tinutulungan ang asawa niyang naka-wheelchair na magsuot ng sapatos. Sa sumunod na larawan, isang nanay na sinusuotan ng special needs helmet ang anak niyang lalaki bago ito maglaro ng soccer kasama ng tatay nito. At sa huling larawan, isang brother na dumalaw sa bahay ng isang may edad ng brother at nananalangin kasama niya. Ayon sa caption, may inaalagaan ka bang mahal mo sa buhay? Para po 3, tanong. Anong mga hamon ang posibleng napaharap kina Abraham at Sarah habang inaalagaan si Terah?
Marami tayong mababasang karakter sa Biblia na naging tagapag-alaga ng iba. Kasama na dyan sina Abraham at Sarah. Noong umalis sila ng Ur, kasama nilang umalis ang tatay nilang si Terah na mga 200 taong gulang na. Mga 960 na kilometro ang nilakbay nila papuntang Haran. Siguradong mahal na mahal nina Abraham at Sarah si Terah. Pero malamang na hindi naging madali para sa kanila na alagaan siya habang naglalakbay. Malamang na napakahirap para kay Terah na maglakbay kasi mga kamelyo at asno ang sinasakyan nila noon. Kaya siguradong may mga panahong napapagod din sina Abraham at Sarah sa pag-aalaga kay Terah. Pero alam nating inalalayan sila ni Jehovah at binigyan ng lakas na kailangan nila. At iyan din ang gagawin ni Jehovah para sa iyo.
Para po 4, tanong. Ano ang tatalakayin sa artikulong ito?
Makakatulong ang kagalakan para makayanan ng mga tagapag-alaga ang mga hamon ng pag-aalaga sa iba. Pwede pa rin silang maging masaya kahit mahirap ang sitwasyon nila. Paano sila makakapanatiling masaya? Pwede silang manalangin kay Jehovah at hilingin sa kanya na tulungan silang manatiling positibo. Pero bukod dyan, may iba pa bang magagawa ang mga tagapag-alaga para manatili silang masaya? Pag-uusapan natin iyan sa artikulong ito. Aalamin din natin kung paano sila matutulungan ng iba. Pero bago iyan, pag-usapan muna natin kung bakit mahalaga para sa mga tagapag-alaga na manatiling masaya at kung bakit hindi iyan madaling gawin. kung bakit hindi madaling manatiling masaya.
Para po 5, tanong. Bakit mahalaga para sa mga tagapag-alaga na manatiling masaya?
Kapag hindi masaya ang mga tagapag-alaga, baka mas madali na rin silang mapagod. At kapag pagod sila, baka wala rin silang lakas para maging mabait at tumulong sa inaalagaan nila. Bakit nga ba hindi madali para sa mga tagapag-alaga na manatiling masaya?
Para po 6, tanong. Bakit posibleng ma-burnout ang mga tagapag-alaga?
Baka ma-burnout ang mga tagapag-alaga. Ganito ang sinabi ng sister na si Leah. Nakaka-stress talagang mag-alaga. Kahit wala namang nangyaring di maganda buong maghapon, pagod na pagod pa rin ako. Minsan, kahit mag-reply lang sa text, hindi ko na kaya. Wala namang panahon ng iba na magpahinga o mag-relax kahit na kailangan nila iyon. Sinabi ng sister na si Ines, kulang na kulang talaga ako sa tulog. Kailangan ko kasing gumising kada 2 oras para alagaan ang biyanan kong babae. Tapos, maraming taon na rin kaming hindi nakapagbakasyon ng asawa ko. May ilan naman na dahil hindi nila pwedeng iwanan ang inaalagaan nila, hindi na sila nakakasama sa mga gathering o kinailangan nilang tumanggi sa mga atas. Kaya baka nalulungkot sila kasi hindi na nila nagagawa ang mga gusto nilang gawin.
Para po 7, tanong. Bakit posibleng makonsensya o malungkot ang mga tagapag-alaga?
Baka makonsensya o malungkot ang mga tagapag-alaga. Sinabi ng sister na si Jessica, mas marami pa sana akong gustong gawin para maalagaan ang mahal ko sa buhay. Kaya kapag kailangan kong magpahinga, nakokonsensya ako kasi pakiramdam ko, nagiging makasarili ako. Nakokonsensya naman ang ilang tagapag-alaga dahil may panahong naiinis sila sa sitwasyon nila. At kapag pagod na pagod sila, baka may nasasabi o nagagawa silang di maganda. Nalulungkot naman ang iba dahil nakikita nilang unti-unti nang humihina ang isang taong dating malusog at masayahin. Sinabi ng sister na si Barbara, napakahirap para sa akin na makitang pahina ng pahina ang taong mahal ko.
Para po 8, tanong. Ano ang pwedeng maging epekto sa mga tagapag-alaga kapag pinapasalamatan sila? Magbigay ng karanasan.
Baka maramdaman ng mga tagapag-alaga na hindi sila pinapahalagahan. Bakit? Baka kasi hindi sila napapasalamatan sa mga sakripisyong ginagawa nila. Pero malaki ang epekto sa kanila kapag pinasalamatan sila. Sinabi ng sister na si Melissa, minsan, naiiyak ako kasi napapagod na ako. Pero kapag pinapasalamatan ako ng mga inaalagaan ko, gumagaan ang pakiramdam ko. Parang may lakas na ulit ako para sa susunod na araw. Ikinwento rin ng brother na si Amadu kung ano ang epekto sa kanya kapag pinapasalamatan siya. Kasama nilang mag-asawa sa bahay ang pamangkin nilang babae na may epilepsy. Sinabi niya, alam naming hindi niya masyadong naiintindihan ang mga sakripisyo namin para sa kanya. Pero ang saya-saya ko kapag pinapasalamatan niya kami o sinusubukan niyang isulat, mahal ko kayo. Kung paano makakapanatiling masaya?
Para po 9, tanong. Paano may papakita ng mga tagapag-alaga na tinatanggap nilang may mga limitasyon sila?
Tanggapin na may mga limitasyon ka. Limitado lang ang panahon at lakas natin, kaya dapat na alam mo kung ano lang ang kaya mong gawin. At kung may hindi ka talaga kayang gawin, hindi masamang tumanggi. Ipinapakita lang yan na mapagpakumbaba ka. Kapag may gustong tumulong sa iyo, tanggapin iyon. Sinabi ng brother na si Jay, hindi natin kayang gawin ang lahat. Kaya kung tatanggapin nating may mga limitasyon tayo, makakapanatili tayong masaya.
Para po 10, tanong. Bakit mahalaga para sa mga tagapag-alaga na unawain ang inaalagaan nila?
Unawain ang inaalagaan mo.
Mababasa sa Kawikaan 19:11.
Ang kaunawaan ng tao ang pumipigil sa kanya ng magalit agad, at nagiging kapuri-puri siya kapag pinalalampas niya ang pagkakamali.
Kapag sinikap mong unawain kung bakit may nasabi o nagawang di maganda ang inaalagaan mo, mas makakapanatili kang kalmado. Baka dahil lang pala iyon sa sakit niya. Halimbawa, baka mainitin na ang ulo niya o mareklamo na siya kahit na mabait naman talaga siya. Kung may malalang sakit ang inaalagaan mo, makakatulong kung mas aalamin mo pa ang tungkol sa sakit niya. Dahil dyan, makikita mo na hindi naman talaga ganoon ang personalidad niya. Naging ganoon lang siya dahil sa sakit niya.
Para po 11, tanong. Anong mahalagang bagay ang dapat gawin ng mga tagapag-alaga araw-araw?
Maglaan ng panahon para patibayin ang kaugnayan mo kay Jehovah. Minsan, kailangan mong isakripisyo ang ilang gawain para may panahon ka sa mas mahalagang bagay. Filipos 1:10. At kasama sa mahalagang bagay na iyan ang pagpapatibay sa kaugnayan mo kay Jehovah. Magandang halimbawa dyan si Haring David. Pinakamahalaga sa buhay niya ang pagsamba kay Jehovah.
Mababasa sa Awit 132, 4 at 5.
Hindi ko patutulugin ang mga mata ko. Hindi ko papipikitin ang talukap ng mga mata ko. Hanggang sa makakita ako ng lugar para kay Jehovah. Isang magandang tahanan para sa makapangyarihan ng Jacob.
Ganyan din tayo. Kaya sinisigurado nating may panahon tayo araw-araw para magbasa ng Biblia at manalangin. Sinabi ng sister na si Elisha, nakakapanatili akong masaya dahil sa pananalangin at pag-iisip tungkol sa mga nabasa ko sa aklat ng mga awit. Kapag nahihirapan akong maging kalmado, paulit-ulit akong nananalangin kay Jehovah. Iyan ang pinaka nakakatulong sa akin.
Para po 12, tanong. Bakit dapat ingatan ng mga tagapag-alaga ang kalusugan nila?
Maglaan ng panahon para sa kalusugan mo. Napakaraming ginagawa ng mga tagapag-alaga, kaya baka hindi madali para sa kanila na makapaghanda ng masustansyang pagkain para sa sarili nila. Pero para manatiling malusog ang isip at katawan mo, kailangan mong kumain ng masustansyang pagkain at regular na mag-exercise. Kaya huwag kalimutang gawin iyan kahit limitado ang panahon mo. Magkaroon din ng sapat na tulog. Sinasabi ng mga eksperto na nare-repair ang utak natin habang natutulog tayo. Ayon sa artikulo ng Banner Health na How Sleep Can Affect Stress, nakakatulong ang sapat na tulog para mabawasan ang pag-aalala natin at mas makayanan natin ang stress. Kailangan mo rin ng panahon para maglibang. Ikinuwento ng isang tagapag-alaga kung ano ang nakakatulong sa kanya na manatiling masaya. Kapag maganda ang panahon, lumalabas ako ng bahay para ma-enjoy ang sikat ng araw. Nagseset din ako ng kahit isang araw sa isang buwan para makabanding ang mga kaibigan ko.
Para po 13, tanong. Bakit nakakabuti ang pagtawa?
Maghanap ng dahilan para tumawa.
Mababasa sa Kawikaan 17:22.
Ang masayang puso ay mabisang gamot, pero ang pagkasira ng loob ay nakauubos ng lakas.
Maganda sa kalusugan natin ang pagtawa. Kapag may inaalagaan ka, mayroon at mayroong mangyayari na hindi mo inaasahan at baka mainis ka dahil doon. Pero kung tatawanan mo na lang iyon, hindi ka masyadong madidismaya. At kapag pareho kayong tumatawa ng inaalagaan mo, mas magiging malapit kayo sa isa't isa.
Para po 14, tanong. Bakit makakatulong sa iyo kung makikipag-usap ka sa isang maaasahang kaibigan?
Makipag-usap sa isang maaasahang kaibigan. Kahit sinisikap mong maging masaya, baka may mga panahon pa ring masyado kang ma-stress. Sa ganyang sitwasyon, makakatulong sa iyo ang isang maaasahang kaibigan. Alam mo na kapag sinabi mo sa kanya ang nararamdaman mo, hindi ka niya huhusgahan. Makikinig siya sa iyo at papatibayin ka niya. At baka iyan ang kailangan mo para maging masaya ulit.
Para po 15, tanong. Bakit magiging masaya ka kapag nag-focus ka sa pag-asa natin?
Isipin ang mga bagay na magkasama ninyong gagawin sa paraiso. Tandaan na pansamantala lang ang pagiging tagapag-alaga mo, kasi hindi iyan kasama sa layunin ng Diyos para sa mga tao. Sa hinaharap, mararanasan natin ang tunay na buhay na gusto ni Jehovah para sa atin. 1 Timoteo 6:19. Siguradong magiging masaya ka kapag pinag-uusapan ninyo ng inaalagaan mo ang mga bagay na magkasama ninyong gagawin sa paraiso. Sinabi ng sister na si Heather, madalas, sinasabi ko sa mga inaalagaan ko na sa paraiso, magkasama kaming mananahi, tatakbo, at magbibisikleta. Magbe-bake kami at magluluto para sa mga mahal naming binuhay muli. Kapag iniisip namin ang mga iyan, nagpapasalamat kami kay Jehovah. Kung paano makakatulong ang iba?
Para po 16, tanong. Paano natin matutulungan ang mga kakongregasyon nating may inaalagaan?
Tulungan ng mga tagapag-alaga na magkaroon ng panahon para sa sarili nila. Magagawa natin iyan kung magbobolontaryo tayo na tayo naman ang mag-aalaga. Kung gagawin natin iyan, magkakaroon sila ng panahon para magpahinga o gawin ang mga bagay na kailangan nilang gawin. May mga kapatid na gumawa ng schedule para tulungan ang mga may inaalagaan. Nakalista doon kung sino ang tutulong kada linggo. Sinabi ng sister na si Natalia na nag-aalaga sa asawa niyang paralisado, may isang brother sa kongregasyon namin na dumadalaw sa bahay para samahan ang asawa ko. Nagpupunta siya isa o dalawang beses bawat linggo. Sinasamahan niya ang asawa ko sa ministeryo. Nagkukwentuhan sila o nanunood pa nga ng magkasama. Talagang nag-e-enjoy ang asawa ko. At ako naman, nagagawa ko ang mga gusto kong gawin, gaya ng paglalakad-lakad sa labas. Baka pwede ka pa ngang magboluntaryong mag-alaga sa gabi para makatulog ng mabuti ang nag-aalaga.
Larawan para sa Parapo 16. Dalawang sister na dumadalaw sa bahay ng isang may edad ng sister. Nakangiting nagpapaalam ang tagapag-alaga niya habang naglalakad papunta sa pinto. Description ng larawan. Dalawang kabataang sister ang dumalaw sa isang may edad ng sister para makapaglakad-lakad sa labas ang nag-aalaga sa kanya. Ayon sa caption, paano mo matutulungan ang mga may inaalagaan sa kongregasyon ninyo? Para po 17, tanong. Paano natin matutulungan ang mga tagapag-alaga kapag may mga pulong?
Tulungan ang mga tagapag-alaga kapag may mga pulong. Baka hindi masyadong makinabang ang isang tagapag-alaga sa mga pulong, asamblea o kumbensyon dahil kailangan niyang asikasuhin ang inaalagaan niya. Kaya baka makatulong kung tayo naman ang tatabi sa inaalagaan niya. Pwede nating gawin iyan sa buong pulong o sa ilang bahagi nito. Kung hindi naman makalabas ng bahay ang inaalagaan, pwede tayong pumunta sa bahay niya at mag-connect sa pulong kasama niya. Makakatulong iyan para makadalo in person ang nag-aalaga sa kanya.
Para po 18, tanong. Ano pa ang mga pwede nating gawin para sa mga tagapag-alaga?
Komendahan ang mga tagapag-alaga at ipanalangin sila. Mahalagang regular na i-shepherding ng mga elder ang mga may inaalagaan. At lahat tayo, dapat na lagi nating sabihin sa kanila na mahal natin sila at pinapahalagahan natin ang ginagawa nila. Pwede rin nating hilingin kay Jehovah na patuloy silang palakasin at tulungang manatiling masaya.
Para po 19, tanong. Ano ang inaabangan natin sa hinaharap?
Malapit nang alisin ni Jehovah ang lahat ng dahilan ng pagluha natin. Mawawala na ang sakit at kamatayan. Ang pilay ay tatalon gaya ng usa. Isaiah 35:5-6. Ang dating mga bagay, gaya ng pagtanda at ng sakit na makitang nahihirapan ang inaalagaan natin, ay hindi na maaalaala pa. Isaiah 65:17. Pero habang hindi pa nangyayari iyan, makakasigurado tayong hindi tayo pababayaan ni Jehovah. Kung patuloy tayong aasa sa Kanya, tutulungan niya tayong maging masaya habang tinitiis ang lahat ng bagay. Colossians 1:11. Ano ang sagot mo? Bakit posibleng hindi madali para sa mga tagapag-alaga na manatiling masaya? Paano makakapanatiling masaya ang mga may inaalagaan? Paano mo matutulungan ang mga may inaalagaan sa kongregasyon ninyo? Awit bilang 155, Kagalakan Magpakailanman. Katapusan ng artikulo.